το μάθημά μας από τις πράξεις των Αποστόλων. Έχουμε σταματήσει στο τέλος του Κάπα κεφαλαίου, του 20ου κεφαλαίου δηλαδή, όπου ο Παύλος, κατά το τρίτο ταξίδι που έχει κάνει, το Αποστολικό, επιστρέφει από την Αχαΐα και τη Μακεδονία πλέον προς τα Ιεροσόλυμα. Θέλει να είναι εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής και τον αφήσαμε στη Μίλητο, όπου κάλεσε τους πρεσβυτέρους από τη γύρω περιοχή για να τους δώσει οδηγίες, και είδαμε βέβαια και σε προέκταση αυτών των οδηγιών του Απόστολου Παύλου και άλλα εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού που αφορούν τους πρεσβυτέρους, αυτούς που εργάζονται ως υπηρέτες μέσα στο έργο του Θεού. Και βέβαια είπαμε και τις προηγούμενες φορές ότι αυτά τα βλέπουμε γιατί και κάποιος που θέλει να εργαστεί μέσα στο έργο του Θεού πρέπει να γνωρίζει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και να εργάζεται, αλλά και η Εκκλησία πρέπει να γνωρίζει πώς πρέπει να είναι ο εργάτης του Θεού, ο υπηρέτης του Κυρίου, για να μπορεί να διακρίνει κάποιον που δεν είναι από τον Θεό και κάποιον που είναι από τον Θεό. Και βέβαια στην υπηρεσία που προσφέρει κάποιος μέσα στην Εκκλησία έχει μεγάλη συνδρομή και η Εκκλησία, γιατί κανένας δεν είναι απομονωμένος, δεν είναι μόνος του. Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ο Θεός μαζί του, που τον ευόδωνε, που του δώσε την αποστολή, σε κάθε επιστολή ζητάει τις προσευχές της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία ενισχύει με τις προσευχές τους εργάτες του Ευαγγελίου, αλλά είδαμε ότι τους ενισχύει και αποδίδοντας την δέουσα τιμή σε αυτούς, αναγνωρίζοντας ότι εργάζονται και κοπιάζουν για το έργο του Θεού και παροτρύνοντάς τους να συνεχίσουν, να τους δίνουν θάρρος, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αδελφοί. Όλοι μπορεί κάποια στιγμή σε κάποια δυσκολία να αδυνατήσουν, να πέσουν, και εκεί έρχεται η συνδρομή της Εκκλησίας των αδελφών για να τον στηρίξουν και να τον βοηθήσουν να ανορθωθεί και να συνεχίζει να εργάζεται. Και να το κάνει βέβαια και αυτό με χαρά, γιατί είναι μεγάλο στοιχείο της επιτυχίας του έργου μέσα στην Εκκλησία αυτός που υπηρετεί να το κάνει με χαρά, όχι με δυσκολία, όχι με γκρίνια, με το ζόρι, αλλά με χαρά, να χαίρεται γιατί υπηρετεί. Και η χαρά αναπτύσσεται όταν και ο λαός και η Εκκλησία τιμάει τους ανθρώπους αυτούς, δεν τους βάζει στην άκρη, δεν τους κατακρίνει, δεν λέει και επειδή το λες εσύ γιατί να το κάνω. Μα είναι, αν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, πρέπει να το κάνεις. Πείθεσαι στους πρεσβυτέρους και υπακούεται σε αυτούς, είχαμε διαβάσει στα προηγούμενα μαθήματα. Και όλα αυτά συνθέτουν ένα σύνολο που είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο πρέπει να λειτουργεί με την αρμονία που έχει καθορίσει ο Κύριος. Και όχι όπως θέλει ο καθένας και ό,τι θέλει ο καθένας. Γιατί φανταστείτε τώρα, ο καθένας από εμάς το σώμα του, το ένα χέρι να ήθελε να κρατάει το παράθυρο, το άλλο να ήθελε να κρατάει την πόρτα. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να λειτουργήσει? Ή το ένα πόδι να ήθελε να πάει αριστερά, το άλλο δεξιά? Μπορεί να υπάρχει σώμα με τέτοιες καταστάσεις και λειτουργίες? Δεν θα επιβιώσει, θα καταστραφεί. Το ίδιο και η Εκκλησία. Αν η Εκκλησία δεν λειτουργεί σαν ένα σώμα αρμονικά, ώστε όλοι να συνεισφέρουν, τότε η Εκκλησία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και αν δεν επανέρθει στη σωστή λειτουργία, κάποια στιγμή θα διαλυθεί. Δεν θα υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει σκορπίσει το σώμα του Χριστού. Ο καθένας έχει τραβήξει το δρόμο του, γιατί ποτέ δεν ήθελε να είναι σώμα. Ποτέ δεν θέλει να είναι ένα με τους άλλους αδελφούς και να είναι όλοι κάτω από την υποταγή του Λόγου του Θεού. Δεν θέλουνε. Θέλει ο καθένας αυτό που νομίζει. Εκείνο που ξέρω, εκείνο που έμαθα, εκείνο που μου παραδώσανε, το άλλο, το παράλλο, και ο καθένας έχει τραβήξει άπειρες κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές που καθορίζει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και τις προεκτάσεις που δίνει ο Λόγος του Θεού σε αυτούς που υπηρετούν το λαό του Θεού, για να ξέρουμε, αδελφοί, πώς να πολιτευόμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε όμως τώρα σήμερα από το κεφάλαιο το ΚΑΑ, το 21ο, για να δούμε την πορεία του Αποστόλου Παύλου και στα μαθήματα που θα ακολουθούν, και σήμερα θα κάνουμε και παραπομπές σε κάποια εδάφια που αφορούν πάλι τους υπηρέτες του Κυρίου, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να δούμε, αλλά να μην χάσουμε και και τον ιρμό μας πάνω στο μάθημα των πράξεων των Αποστόλων. Διαβάζουμε λοιπόν σελίδα 984, κεφάλαιο ΚΑΑ, από την αρχή των πράξεων των Αποστόλων. «Καθώς δε αποσπασθέντες από αυτόν», από τους αδερφούς που ήταν στη Μίλητο και τους χαιρετήσανε, δηλαδή, «εξεπλέψαμεν και ήρθομεν κατευθείαν εις την Κόν, τη δε ακόλουθον ημέραν εις την Ρόδον και εκείθεν εις Πάταρα. Και ευρώντες πλοίον μέλλον να περάσει εις Φινίκην, επέβημεν εις αυτό και απεπλέψαμεν. Και αφού διακρίναμεν μακρόθεν την Κύπρον και αφήκαμεν αυτήν αριστερά, επλέωμεν εις Συρίαν και κατέβημεν εις Τύρον, διότι εκεί έμελε το πλοίο να εκβάλει το φορτίον αυτού. Και ευρώντες τους μαθητάς, εμείναμεν αυτού 7 ημέρας. Ήτινε έλεγον προς τον Παύλον δια του Πνεύματος να μη αναβεί εις Ιερουσαλήμ. Αφού δε τελειώσαμεν τα σημέρας εκείνας, εξελθόντες επορευόμεθα και προέπεμπον ημάς πάντες συν γυναιξή και τέκνης έως έξω της πόλεως, και γονατίσαντες επί των Αιγιαλών προσευχήθημεν, και ασπασθέντες αλλήλους επέβημεν εις το πλοίον, εκείνοι δε υπέστρεψαν εις τα ίδια. Και εμείς, τελειώσαντες τον πλούν από την Τύρον, κατηντήσαμεν εις Πτολεμαΐδα και ασπασθέντες τους αδελφούς, εμείναμεν παρά αυτούς μίαν ημέραν». Και βλέπουμε τώρα την πορεία του Παύλου, φεύγει από τη Μίλητο, που είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας, κατεβαίνει νοτιότερα με καράβι στην Κό, μετά στη Ρόδο, μετά στα Πάταρα που λέει εδώ, που ήταν λιμάνι στη Μικρά Ασία, στο νότιο άκρο, νοτιοανατολικό, νοτιοδυτικό μάλλον άκρο της Μικράς Ασίας, λίγο νοτιότερα δηλαδή, για να καταλάβουμε, από τη Ρόδο. Και εκεί, αφού καταντήσαν στα Πάταρα, πήρανε καράβι που είχε σκοπό να πάει στη Φινίκη. Τα παράλια της Φινίκης είναι εκεί που είναι ο σημερινός Λίβανος περίπου. Και αφού επιβιβάστηκαν, αφήσαν, λέει, είδανε την Κύπρο μακριά και την αφήσαν στα αριστερά. Δηλαδή κάνανε το μεγάλο περίπλου από την εξωτερική πλευρά της Κύπρου και όχι εσωτερικά από εκεί που κάνει τη μύτη. Και δίνει και οδηγίες πώς γινότανε και μάλλον μας δίνει πληροφορίες πώς γινόταν τότε τα ταξίδια. Ενώ συνήθως βλέπουμε ότι όλα τα ταξίδια γινότανε σε όσο γίνεται πιο κοντινά μέρη για να μην εκτίθεται το πλοίο σε ανοιχτή θάλασσα για μεγάλο διάστημα, εδώ βλέπουμε ότι το πλοίο αυτό που ήταν να πάει στη Φινίκη εκτέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Πέλαγος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια, μπορεί αυτό το πλοίο που κάνει αυτά τα ταξίδια να ήταν πιο μεγάλα από τα άλλα που κάνανε τα μικρότερα, αλλά όπως και να έχει, ο Παύλος μας δίνει αυτές τις πληροφορίες. Και ξέρετε, στη ζωή του ανθρώπου υπάρχουν ταξίδια, υπάρχουν πορείες οι οποίες είναι μικρές, που ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος. Αλλά υπάρχουν και ταξίδια που ο πλούς είναι μεγάλος, είναι σε ανοιχτή θάλασσα, οι τρικυμίες εκεί είναι πιο συχνές, οι κίνδυνοι πιο μεγάλοι, ο φόβος που μπορεί να μπει στην καρδιά του ανθρώπου πιο μεγάλος, και σε αυτά τα ταξίδια που επιτρέπει ο Κύριος, αν δεν έχεις το Θεό μαζί, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Δεν μπορείς να φτάσεις στο τέρμα. Μην νομίζουμε ότι στη ζωή μας όλα θα είναι μια μικρή δοκιμασία, μια μικρή τρικυμία. Όχι, κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και ένα πιο μεγάλο ταξίδι, που ο προορισμός δεν φαίνεται τόσο κοντά, είναι μακριά. Και ταξιδεύεις και ταξιδεύεις. Πότε, Κύριε, θα γίνουν οι υποσχέσεις σου στη ζωή μου? Πότε θα γίνει αυτό που μου είπες? Πότε θα φτάσω στο επιθυμητό λιμάνι? Υπομονή, προσευχή και κοντά με τον Κύριο. γιατί ο Κύριος είναι το μόνο σίγουρο ότι θα μας οδηγήσει στο ασφαλές λιμάνι, αδελφοί. Αν όμως αφήσω τον Κύριο, μετά δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στη ζωή μου. Αντί να φτάσω σε ένα ασφαλές λιμάνι, μπορεί να μείνω στο μέσο του πελάγους και να βασανίζομαι υπό των κυμάτων. Και θα δούμε μια τέτοια περίπτωση, βέβαια, προς το τέλος των πράξεων, στο ταξίδι του Παύλου προς τη Ρώμη. Αλλά αυτό έχει σημασία για τον χριστιανό να ξέρει, αδελφοί, ότι υπάρχουν και τα μικρά ταξίδια που φτάνεις πολύ γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό σου, αλλά υπάρχουν και τα ταξίδια τα μεγάλα που περνάνε μέρες, περνάνε μήνες, χρόνια, μέχρι να φτάσεις εκεί που έχει ορίσει ο Θεός, εκεί που έχει υποσχεθεί. Και τώρα μέσα στην πνευματική μας ζωή κάνουμε τα μικρά ταξίδια, να πάμε από πίστη σε πίστη, από αγάπη σε αγάπη, από νίκη σε νίκη, από αίτημα σε αίτημα. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ταξίδι στο οποίο ακόμα δεν έχουμε φτάσει στον προορισμό μας, αλλά όσο μένουμε με τον Κύριο είναι βέβαιο θα φτάσουμε. Και είναι ο τελικός προορισμός μας. Είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Σε αυτό το ταξίδι μπορείς να φτάσεις μόνο αν είσαι μαζί με τον Χριστό. Μόνο αν εμπιστευτείς τον Κύριο μπορείς να φτάσεις στο τέρμα αυτού του ταξιδιού. Αν δεν εμπιστευτείς τον Κύριο και στην πορεία θες εσύ να πάρεις το τιμόνι και να κατευθύνεις τη ζωή σου εκεί που νομίζεις εσύ ότι είναι το καλύτερο για σένα, τότε αποκλείεις τον Κύριο από τη ζωή σου, χάνεις την προστασία του, την οδηγία του και μπαίνεις σε ταλαιπωρίες. Γιατί ο Θεός, προκειμένου να σε επαναφέρει στην πορεία, θα επιτρέψει να έρθουν τρικυμίες για να τον εξητήσεις. Οι μαθητές μέσα στο πλοίο που ήταν ο Χριστός, κοιμότανε ο Κύριος, ήρθε η τρικυμία. Αν δεν τον ξυπνούσανε για να του στάσει, να ηρεμεί στη θάλασσα και να του στάσει στο λιμάνι, θα ήταν εν το μέσο της θαλάσσης και θα βασανιζόταν ακόμα. Μπορεί να είχαν βουλιάξει, να είχαν ναυαγήσει. Και ο χριστιανός, αν αφήσει τον Χριστό, θα ναυαγήσει, αδελφοί. Θα ναυαγήσει μέσα στη θάλασσα του κόσμου, που σε αυτή τη θάλασσα αυτά τα ψάρια τα μεγάλα που είναι εκεί, λίγα είναι για να βοηθούν τους ανθρώπους. Τα περισσότερα ψάχνουν ευκαιρία να κατασπαράξουν τους ανθρώπους, αδελφοί. Μην πες λοιπόν μέσα στη θάλασσα του κόσμου, αλλά μείνε πάνω στο καράβι του Χριστού, όσο μακρύ και αν είναι το ταξίδι, όσο δύσκολο και αν φαίνεται, γιατί εκεί είναι σίγουρο ότι ο Χριστός θα σε οδηγήσει στο ασφαλή λιμένα, θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν και ο Παύλος μπήκε στο καράβι μαζί με τους συνεργάτες του για να πάνε προς τη Φινίκη. Το καράβι τους κατέβασε στην Τύρο, που είναι μια πόλη εκεί στα παράλια του Λιβάνου. Τα ονομαστές πόλεις η Τύρος και η Σιδώνα. Στην αρχαιότητα ήταν μεγάλες, πλούσιες πόλεις, γιατί ήταν λιμάνια και ήταν η πύλη της Ανατολής από το δυτικό κόσμο. Και όλο το εμπόριο γινόταν από αυτές τις πόλεις και ήταν πλούσιες πολύ οι πόλεις αυτές. Πήγαν λοιπόν στην Τύρο, εκεί, τι να κάνουμε τώρα σε αυτή την πόλη, ξένη πόλη, πού να πάμε? Να πάμε να βρούμε τους αδερφούς. Βρήκαν τους αδερφούς. Μείνανε 7 μέρες εκεί, τους φιλοξενήσαν οι αδερφοί, μοιραστήκανε πνευματικές εμπειρίες, τους μιλήσανε για τον Χριστό και πάλι, τους στηρίξανε. Και βλέπετε τι δέσιμο υπάρχει ανάμεσα στους υπηρέτες του Θεού και στους αδερφούς. Πήγανε μαζί με τις γυναίκες, με τα παιδιά τους, να ξεπροβοδήσουν τους αδελφούς στην παραλία και κλαίγανε. Τέτοια αγάπη. Ποιος τη δίνει αυτήν την αγάπη? Ο Κύριος, αδελφοί. Ποιος δίνει, κάνει αυτό το δέσιμο? Ο Κύριος το κάνει. Όταν ο ένας εργάζεται και υπηρετεί την Εκκλησία, η Εκκλησία καταλαβαίνει το τι προσφέρει αυτός ο άνθρωπος και τον αγαπάει και τον στηρίζει, ο δεσμός που καλλιεργείται είναι άρρηκτος και δεν θέλει ο ένας να αποχωριστεί τον άλλον. Και βλέπετε ότι λέγανε στον Παύλο δια του Πνεύματος, όχι συναισθηματικά, δια του Πνεύματος. Μιλούσε το Πνεύμα και έλεγε μην πας στην Ιερουσαλήμ, μην πας εκεί γιατί θλίψεις και δεσμά σε περιμένουν. Το είχαν πει και πιο μπροστά. Ο Παύλος όμως δεν δίνει σημασία σε αυτά γιατί έχει πάρει την απόφασή του. Ότι ό,τι και αν επιτρέψει ο Θεός στη ζωή του θα πάει να εκτελέσει αυτό που θέλει ο Κύριος. Και τους χαιρετάει, φεύγουνε, βλέπετε γονατίσανε στο γυαλό και προσευχηθήκανε. Βλέπετε κανέναν τώρα από όλους αυτούς που επαγγέλλονται ότι είναι αντιπρόσωποι του Θεού να γονατίζουνε δημόσια στο γυαλό για να προσευχηθούν για κάποιον άνθρωπο? Βλέπετε κανέναν? Γιατί δεν γονατίζουνε? Γιατί αυτό που τους απασχολεί περισσότερο δεν είναι το τι λέει ο Θεός, αλλά τους απασχολεί περισσότερο το τι θα πουν οι άνθρωποι. Να δουν εμένα που έχω τόση μεγάλη θέση να γονατίζω μπροστά στο Θεό. Σε ποιον θα γονατίσεις μπροστά, σε ανθρώπους? Σε ποιον θα γονατίσεις? Αν δεν γονατίσεις μπροστά στο Θεό, σε ποιον θα γονατίσεις? Ο Σολομώντας, ο ένδοξος βασιλιάς του Ισραήλ, μπροστά σε όλο το λαό γονατίζει, σηκώνει τα χέρια του προς τον ουρανό και προσεύχεται στον Κύριο. Ποια είναι λοιπόν η θέση της προσευχής και γιατί γονατίζει ο άνθρωπος? Γιατί με αυτή τη θέση που παίρνει στην προσευχή δείχνει ποιος είναι ο βασιλιάς, ποιον αναγνωρίζει για Θεό, για Κύριο. Δεν γονατίζει μπροστά σε ανθρώπους. Οι άνθρωποι γονατίζουν μπροστά σε ανθρώπους. Στους βασιλιάδες κάνουν υποκλήσεις, στους άρχοντες. Ο χριστιανός γονατίζει μόνο μπροστά στο Θεό, αδελφοί. Γιατί κανένας άλλος δεν δικαιούται την προσκύνηση. Μόνο ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας οδηγεί, αδελφοί, να εφαρμόζουμε αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού και να προσκυνούμε μόνον Εκείνον και να γονατίζουμε μπροστά στη μεγαλειότητα του Θεού. Γονατίσανε λοιπόν και αφού ασπαστήκανε ο ένας τον άλλον, εκείνοι επέστρεψαν πάλι στη ζωή που κάνανε εκεί στην περιοχή που ζούσανε. Ο Παύλος με τους συνεργάτες ανέβηκαν στο πλοίο που ήταν να πάρουνε και πήγανε στην Πτολεμαΐδα που ήταν νοτιότερα παραλιακή και αυτή πόλη. Είδαν και εκεί τους αδελφούς, μείνανε για μία μέρα και μετά από εκεί θα συνεχίσουν το ταξίδι. Αλλά βλέπετε ότι όπου πηγαίνουνε βλέπουνε τους αδελφούς, συναντάνε τους αδελφούς. Και αν διαβάσουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους τώρα για να επιστρέψουμε στα χαρακτηριστικά των υπηρετών του Κυρίου, στο Ιβ κεφάλαιο, στη σελίδα 1003 και στο 6 εδάφιο, λέει «Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, κατηδοθήσαν εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν, ας προφητεύομεν, κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν, ας καταγινόμεθαν εις τη διακονίαν, είτε διδάσκητης, ας καταγίνεται εις τη διδασκαλία, είτε προτρέπητης εις την προτροπήν, ο μεταδίδων ας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος ας προείσταται μετεπιμελίας, ο ελαιών ας ελεεί εν ηλιαρότητη». Και βλέπετε δίνει εδώ χαρακτηριστικά ότι ανάλογα με αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός, αυτό προσφέρεις. Και πού το προσφέρεις, λέει εδώ, «Καταδιωθήσα χάρη ας προφητεύουμε κατά την αναλογία της πίστεως». Πού θα προφητεύεις? Στον εαυτό σου? Στην εκκλησία. Είτε έχεις διακονία, ας καταγινόμεθα εις την διακονία. Πού θα εξασκείς τη διακονία σου. Για τον εαυτό σου, για την Εκκλησία. Αν έχει κάποιος διδασκαλία, αν διδάσκει κάποιος, να καταγίνεται με τη διδασκαλία. Πού θα διδάσκει, τον εαυτό του, την Εκκλησία. Άρα ό,τι μας δίνει ο Θεός, ο άνθρωπος του Θεού του επιστρέφει και το εξασκεί προς όφελος της Εκκλησίας, προς οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και ο Παύλος γιατί πάει και βλέπει τους αδελφούς, για να χαρεί να τους δει, αλλά να εξασκήσει αυτό που το έχει δώσει ο Κύριος προς όφελος της Εκκλησίας. Ακόμα και η ελεημοσύνη τι έκανε, συγκέντρωνε χρήματα για να υποστηρίζει τους ασθενείς αδελφούς σε άλλες εκκλησίες που είχαν ανάγκη. Και αυτό του είχαν πει και οι Απόστολοι όταν τους είχε επισκεφθεί στα Ιεροσόλυμα, να μην ξεχνάει τους φτωχούς που ήταν εκεί στα Ιεροσόλυμα, γιατί τους είχαν αφαιρέσει όλες τις περιουσίες. Άρα λοιπόν, αυτός που υπηρετεί, δεν υπηρετεί για να τον δοξάζουν οι άλλοι, αλλά αυτό που έχει από τον Κύριο το προσφέρει προς όφελος της Εκκλησίας. Είναι για να υπηρετεί την Εκκλησία. Και υπηρετώντας την Εκκλησία, ποιον υπηρετεί? Αν υπηρετείς το σώμα, δεν υπηρετείς και την κεφαλή. Υπηρετείς τον Χριστό. Γι' αυτό λέει υπηρέτες του Χριστού, αλλά και τι άλλο, και υπηρέτες της Εκκλησίας. Αυτός λέει που θέλει να γίνει πρώτος, τι να γίνει? Να γίνει υπηρέτης πάντων. Πάντων, να υπηρετεί όλους μέσα στην Εκκλησία. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά, αδελφοί.